Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, COVID vaccine, kakayanin na raw ipamahagi bago matapos ang taon? Pagtaya ng isang eksperto sa US, alamin. Balita mula sa Pilipinas, bagyong Ulysses, naglandfall na sa bansa. Paghagupit nito, ramdam na sa Metro Manila. Iba pang detalye, abangan. At sa balitang sports, pinuno ng International Olympic Committee, babiyahe pa Japan para talakayin ang Tokyo Games. Sa detalye ng mga balita, sa US, tiwala ang infectious diseases expert na si Dr. Anthony Fauci na kakayaning maipamahagi ang COVID-19 vaccines ngayong Disyembre bago matapos ang kasalukuyang taon. Aniya posibleng maraming maipapakalat na gamot kontra COVID sa pagitan ng mga buwan ng Enero at Mayo. Samantala, pinuri ni Fauci ang matagumpay na pagkontrol ng Australia sa pandemic pero sinabing hindi lockdown ang pangunahing solusyon para mapigil ang pagkalat ng COVID. Sa panayam ni Dr. Fauci sa ABC, inamin itong nakaranas siya ng matinding stress sa pakikipagtrabaho sa administrasyon ni US President Donald Trump.
It's when you start to focus on that other junk, as I call it. It's noise. It's meaningless. You know, people calling for you to be beheaded, fired, thrown in the fire pit or whatever. That's just noise. You don't pay attention to that.
Ang tinig ng infectious diseases expert sa US na si Dr. Anthony Fauci. Dumako naman tayo sa Germany kung saan naitala ng bansa ang pinakamaraming bilang ng namatay dahil sa COVID-19 mula ng buwan ng Abril. Ayon sa health minister ng bansa, lampas 50,000 na ang pumanaw bunsod ng pandemic. Sa ngayon, nananatiling naka-partial lockdown ang Germany na nagsimula nitong buwan. Ang malawakan o national lockdown ay magsisimula na ngayong Sabado hanggang katapusan ng buwan pero tuwing weekend lang para malimitahan ang pagtitipon-tipon ng mga tao. Balita mula sa Pilipinas, hindi pa man tuluyang nakakabangon sa bagyong Rolly, muli na namang hinagupit ng masungit na panahon ng bansa. Kaninang madaling araw, naglandfall si Typhoon Ulysses, dala ang malakas na hangin at mabigat na buhos ng ulan at pagbaha sa Bicol, ilang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Apektado rin ang Metro Manila. Kaugnay niyan, suspendido ang operasyon ng MRT at LRT ngayong umaga dahil sa manipis na supply ng kuryente at masungit na panahon. Sa ngayon, ayon sa PAGASA, nakataas ang signal number 3 sa Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, ganun rin sa ilang bahagi ng Quezon, maging Polillo Island at Camarines Sur. Signal number 2 naman na nakataas sa ilang bahagi ng southern o kanlurang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Benguet at Ilocos Sur. Signal number 2 rin sa La Union, Oriental Mindoro, Marinduque at kabuuan ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang signal number 1 ang ilang bahagi ng Isabela, Kalinga, Abra at Ilocos Sur, Romblon, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Sa pagtaya ng PAGASA, lalabas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Ulysses bukas ng umaga o bandang hapon. Balitang Australia naman tayo. Kasado na ang isang parliamentary inquiry kaugnay ng pagkakaroon ng tinatawag na media diversity o pagtiyak na may iba-ibang kumpanya ang naghahatid ng balita. Kasunod yan ang pagboto ng mga senador na kailangan usisain ang epekto sa demokrasya kapag iilan lang at mula pa sa iisang news agency ang nagbabalita. Matatanda ang higit kalahating milyong Australiano ang lumagda sa isang petisyon para maglunsad ng Royal Commission sa News Corporation na pagmamay-ari ni Rupert Murdoch. Ayon kay Senator Sarah Hanson-Young, may pananagutan ng Parliament sa pagtiyak na nananatiling maayos at patas ang lagay ng industriya ng media sa bansa. Ire-report ang mga nilalaman ng inquiry sa Marso ng susunod na taon.
Access to good quality local news, regional news, and public interest journalism is more important than ever right now. We've seen that throughout COVID, and we've seen the media landscape change significantly during this period. While more people have been tuning in to find out what's really been going on in their local community, around the country and around the globe, sadly, many media agencies have had to close their doors.
Tumungo naman tayo sa Queensland kung saan nakatakdang muling manumpa ngayong araw ang mga opisyal ng gobyerno na muling nahalal sa pwesto habang ang iba naman ay naibalasa ang posisyon. Mamaya, manunumpa muli sa pwesto ang re-elected Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk, Deputy Premier Steve Miles at bagong Health Minister na si Yvette Dot at Shannon Fentiman na bagong Attorney General ng Queensland. Sa balitang sports, nakatakdang bumiyahe pa Japan ang pinuno ng International Olympic Committee para talakayin ang Tokyo Games na gaganapin sa Hulyo ng susunod na taon. Ayon kay Thomas Back, kumpiyansa siyang matutuloy ang Tokyo Olympics pero kailangang tiyakin na COVID safe at sapat lang ang bilang ng mga pwedeng dumalo at manood ng mga laro sa bansa.
We will have further discussions again, with all the experts and with the manufacturers, with the government, with other health authorities, with other national, with other non-governmental organizations.
Sa palitan ng salapi para sa US dollar kontra Philippine peso ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang USD ay maipapalit sa 48 pesos at 24 centavos. Para naman sa Australian dollar kontra Philippine peso, ang AUD ay katumbas ng 35 pesos at 14 centavos. Mula naman sa exchange rate ng RBA o Reserve Bank of Australia, para sa palitan ng Australian dollar kontra US dollar, ang AUD ay katumbas ng 73 cents. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 22. Panakanakang pag-ulan ang asahan dyan sa Adelaide at 20 degrees. Bagamat sunny ngayon, magiging maulap raw mamaya at 24 sa Melbourne. Sa Hobart, posibleng umulan mamaya at 26 degrees. Sa Canberra, baka bumagyo, ganun rin sa Wollongong. Maglalaro sa 24 to 25 degrees ang temperatura sa parehong lugar. Samantala, asahan rin ang pag-ulan sa Sydney at 26 degrees. Maulap sa Newcastle at 29, maaraw sa Brisbane at 28 degrees, maulap sa Cairns at 31, at baka bumagyo sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong Huwebes, 12 ng Nobyembre. Ako si Christina Lazon, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.